Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Bonġu l-issemmija ta' Radio Lauretana din hija l-frekwenza 89.3 FM flimkien miegħi Susan Kassar kif ukoll ma' Katja Zarafa. Dan huwa l-programm nitkellmu ma' Katja Zarafa f'din in-nofsija ser inkunu qegħdin niddiskutu it-topic tal-podajetri jew x'hekk kif tgħidha Katja x'kull darba ninfixel. Ħadatina daqsxejn Rika Bżajr fuq dak li diskutejna fil-programm li għadda sabiex nġibukom daqxejn into the picture dwar dak li diskutejna l-aħħar darba għal-min ma segwiex il-programm infakkarkom illi permezz tal-website tagħna www.radiolauretana.com tkunu tistgħu tidħlu fis-section tal-podcasts u tafsu minn hemmhekk il-programm li forsi intom ma smajtux anke tal-iskedi li għaddew ġifieri tal-miliet l-iskeda tal-miliet tkunu tistgħu taraw tisimaw il-programmi li forsi ma kellkomx ċansi li tisimaw live fuq il-radio u minn hemmhekk kunu tistgħu issegwu dak il-programm li tixtieq qalbkom. Katja, f'idejk biex tagħtina xejn recap tal-programm li għadda.
Thank you, Susan. Bonġu l-istemija kollha ta' Radio Lauretana u ġejna ntajna għal dan l-aħħar programm ta' din niskeda u l-lum ħankomplu nitkellmu ftit fuq x'tinvolvi l-professjoni tiegħi ta' podjatrista, partikolarment meta nittrattaw id-dwiefer. Nfakkarkom li biex taraw podjatrista tistgħu tmorru privat ġo xi klinik jew inkella anki home visit privata jew inkella hemm servizz f'xejn f'dan il-każ għawdex is-servizzijiet l-isptar ġenerali ta' għawdex. Hemm żewġ clinics, jiena naħdem hemm ma' tliet kollegi tiegħi. Meta tkun tridu appuntament tistgħu ċemplu jew dirett fuq in-number tagħna li huwa 2210-6367. Jew inkella taqbdu mal-operator jgħaddikom magħna biex tkunu tistgħu tibbukjaw appointment. Mela llum ser nitlu fid-dettall fuq ftit mill-kundizzjonijiet li jistgħu jaffettwaw id-dwiefer. Ftakru li id-dwiefer qegħdin hemm biex jipproteġu t-truf ta' swaba u biex ukoll jgħinuna narfu x'aħna mmissu bis-swaba. L-aktar li nużaw huma dwiefer huma tal-idejn u biex jgħinuna naqbdu oġġetti żgħar, nigirfu jew anki inħollu xi joqda eżempju, dwiefer tal-idejn jikbru brata. Ħafna drabi kled darbit iktar maġla minn tas-saqajn, għaliex dawn ovvjament jintużaw iktar. Issa, problemi fid-dwiefer insibuhom f'nies ta' kull età differenti u ħafna minnhom ikunu jridu għajnuna minn nies professjonali, pereżempju minn xi dermatologist li hu xi ħadd speċjalizzat fuq il-ġilda jew xi ħadd bħalna l-podjatristi li nispeċjalizzaw fis-saqajn. Però għavolija insibu dawn il-problemi f'nies ta' kull età l-iktar li naraw huma nies anzjani. Eżempju, għal kull 20 persuna anzjana li nara forsi tifel wieħed, issa l-maġġoranza tal-problemi jiġu minħabba xi aċċident, eżempju noqtu subajna ma xi mejda, jew taqa' xi ħaġa tqila fuqhom. Anki jiġifieri aċċidenti fuq postijiet tax-xogħol jew aċċidenti fit-toroq li jirriżultaw f'problemi fis-saqajn. Dawn ukoll jista' jkollhom effett fuq id-dwiefer. Apparti jekk hemm problemi ta' infections jew inkella xi problemi tal-ġilda bħal eczema jew psoriasis li jiġili jimmanifestaw ġo dwiefer u anke nies li minħabba li għandhom nuqqas ta' ċirkolazzjoni. Id-dwiefer ibatu biex jikbru jew anki jinqalgħu xi problemi fihom. ġili rajt nis li eżempju kellhom il-materja taħt id-dwiefer jew anki forsi xi ferita żgħira nkun qiegħda naqtalhom id-dwiefer ikunu qegħdin jgħidu li bħalissa mġawin bid-dwiefer u jienu naqta nsib ferita taħt. Naraw problemi relatati ma' żraben issikati ħafna. Jien nipprova ngħid lin-nies biex kemm jista' jkun jevitaw żraben issikkati jew bit-takkuna jew dawk li jkunu ġejjin għall-ponta eżempju, però jekk trid tieħu consideration jekk din il-persuna trid bil-fors ilbes żarbun bit-takkuna għax-xogħol, jew pereżempju xi construction worker bil-fors jrid jilbes is-safety shoes għax-xogħol, innot li jien ħanqod ngħajjad magħhom għax jilbsu dawn it-tip ta' żraben, irridu nippruvaw naħdmu flimkien, nippruvaw nsibu soluzzjoni flimkien ta' kif nistgħu nikkontrollaw x'inhu jiġri minħabba l-fatt li qegħdin nilbsu dawn it-tip ta' żraben. Issa, biex nerġa' nagħmel repetizzjoni żgħira ta' xedna darba l-oħra, jien pruvajt nispjegalkom ftit il-partijiet differenti li jiffurmaw id-differ. Edna kif id-differ huwa ħafna ċelloli ta' proteina, proteina keratin. Dawn ikunu pakkjati flimkien ġo ħafna layers li eventualment jiffurmaw id-differ. Issa, l-aħħar darba semmejna tliet affarijiet li huma in-nail plate, in-nail bed u in-nail matrix. Issa in-nail plate huwa l-propja differ li naraw fit-tarf tas-swaba, dak li jidher minn barra u li nistgħu immissu aħna bidejna. Li meta dan jibda jinqala jew jikber ħafna, jiġi l-kulur propja tiegħu abjad jew daqsxejn trasparenti u jkun maqluh minn mal-laħam. Issa, id-differ qiegħed imwaħħal mas-sodda, mal-laħam li hija taħt li ngħidula in-nail bed, is-sodda tad-differ. U ġo dan il-laħam taħt hemm ħafna nervituri, hemm ħafna vini mimlijin dehem għaddejjin, u għalhekk differ meta jkun imwaħħal jidher roża, għaliex hemm propjament differ li huwa trasparenti jew anki abjad ċar ħafna li meta jkun imwaħħal billi l-ġilda ta' taħt huwa roża ħafna, dan jieħu l-lewn ta' roża ċar. Issa d-differ jikber minn taħt il-laħam u l-post ta' minn fejn jikber ngħidulu in-nail matrix. Ġifieri dan huwa l-eruq tad-differ fejn ikun fejn jiġi magħmul iċ-ċelloli tad-differ. Però qabel ma jiġu ikkompressati. Issa dan jinżamm taħt il-laħam ħalli jkun protett minn ħmieġ jew bakterja li jistgħu jikkawżaw xi infection. Jiet protett ukoll għaliex jekk jintlaqat xi ħaġa u jiġi daqsxejn damaged, dan jista' jaffettwa l-mod ta' kif jikber differ. Ġifieri jista' jibda ikabbar differ oħxon ħafna jew inkella jkollu kundizzjoni fejn jibda jidħol fil-laħam. Issa x'nistgħu nagħmlu aħna biex nieħdu ssib id-dwiefer sew ħalli kemm jista' jkun ma jinqalgħux problemi bħal dawn isemmejt. Hemm ħafna affarijiet li aħna għandna noqogħdu attenti għalihom, eżempju nara ħafna nies li jibgħatu minn moffa fid-dwiefer. Issa l-moffa jiġi meta nżommu d-differ jew taħt id-differ mdus, però jibqgħu ma jixxottawx sew wara li nħasslu, jew anki jaħslu l-art b'xi papoġġ ta' ċaruta, jew inkella ħafjin u jgħodu jċaffxu ġol ilma. Din ivvizzju li ħaġġib il-fungal infections, apparti fid-dwiefer ġifier anki fil-ġilda. Apparti minn hekk, il-prodotti tat-tindif li nużaw fihom ħafna kimika li huwa ħażin kemm għad-dwiefer u kemm għall-ġilda. Jiġifieri jistgħu jirritaw anki l-ġilda ta' madwar id-dwiefer u hekk jippermetti li jidħol l-ilma fejn mhux suppost. Suppost dejjem nilbsu żarbun waterproof meta naħslu l-art. Jew inkella jekk ixxarrab saqajk inti u taħsel l-art, ix-xotta saqajn sew wara li jixxarbu. Anki meta nkun qed nħasslu ġifieri wara nħasslu dejjem għandek tix-xotta saqajk sew. Din il-ħaġa tgħodd ukoll għal idejn għax jekk trid teħles il-problema trid tilbes ingwanti meta pereżempju taħsel il-platti jew meta taħsel l-art. Narafna nies fejn ikollhom moffa fid-dwiefer ta' saqajhom mbagħad juruni ta' idejhom ukoll u mbagħad jgħidulu dan minnħasil tal-platti, minnħasil tal-art, affarijiet hekk. Mbagħad ngħidhom tistgħu tużaw ingwanti biex forsi tippruvaw twaqfu l-problema, ma tgħidu li ma naħdim sew bl-ingwanti. Imma jridu wkoll jinsum il-problema fid-dwiefer, ġifieri hemm daqsxejn ta' konflitt każijiet bħal dawn. Issa, ħaġa oħra li tajjeb li nagħmlu u li naqtgħu id-dwiefer b'mod regolari. Id-dwiefer idealment jinqataw dritti, però jinħobb nimxi mal-linja tas-suba jew mal-linja bajda li hemm, ġifieri l-partijin maqluwa tad-difer. L-importanti l-iktar huwa li l-kantunieri tad-dwiefer jibqgħu dejjem barra. Ġi ma jimpurtax għax taqta' tad-difer għat-tont, però importanti li l-kantunieri dejjem jibqgħu barra. Ġifieri qatt m'għandek toqgħod tħaffer l-isfel biex neħilim jiġri hemm taħt, jew b'xi imqas, jew b'xi sikkina, jew b'xi labra. Dawn huma affarijiet ġifieri nies qaluli li jagħmlu. Jekk hemm ħmiex taħt id-difer jew mal-ġemm qabdu brush żejn, eżempju bħal toothbrush li hu dedikat għal saqajk biss. U natfu tajjeb bis-sapun. U meta niġi biex naqtawhom l-iktar fit-tfal nara din. Mhux sew neqtew l-ewwel biċċa u bad niġbdu l-bqija tad-difer, għax imbagħad ħadd tiġi għandna tbagħti minn xin growing toenail, għax jekk tiġbdu ħadd ċarrat iktar milli suppost taqta. U jekk ikolkom xi difer imċarrat li hija tiperper jew għadu moħħal ftit żejra għax ikolkom pereżemp xi aċċident jew qed tkun ġibittuh biżbal, eqtew fejn hu maqluh u erħu erħu hemmhekk ħalli jikber b'mod naturali l-parti li għadha moħħla. Jekk hemm xi problema, eżempju jekk persuna m'għadix tiflaħ titbaxxa biex taqta' dwiefer, illum hawn ħafna mezzi, hawn ħafna servizzi b'xejn u hawn ħafna servizzi fil-privat ukoll li wieħed jista' juża biex jiffittex għajnuna biex naqtgħu d-dwiefer.
Qabel fil-programm li għadda anke issa semmejt kondizzjoni li hija komuni. Kemm fit-tfal kif ukoll fl-adulti, jiġifieri meta d-difer jidħol fil-laħħa. Tista' tispjega ftit fid-dettall xi jkun qed jiġri?
Meta ngħidu li persuna jbagħati minn ingrowing toenail, iġifieri li din il-persuna id-difer tagħha qiegħed jikber tal-imod li minflok qiegħed jitwal il barra għal xi raġuni l-ġenb tad-difer ikun qiegħed jikber jitwal għal ġolla ħam. Iġifieri jkun hemm pressure żejda jew pressure li mhux suppost fuq il-ġemm tal-laħam minħabba dwiefer. U anki ġieli anki l-laħam jinqasam minħabba li d-difer huwa d-difer huwa xi ħaġa jibsa u anki jiġifieri xi ħaġa sharp. Mhux daqshekk soft id-difer, jiġifieri l-laħam ġieli jinqasam minn mal-ġemm biex id-difer ikun qiegħed literalment iċartu. Issa din tista' tiġri jew għax inkunu qtajna dwiefer l-isfel ħafna jew anki nkunu qtajnihom ħażin. Jew inkella tkun id-difer iċċarrad biżbal. Narawha wkoll meta ikun hemm trauma, jiġifieri meta d-difer ilaqgħad daqqa u jiġi damaged, naraw meta d-difer ma jkunux dritti, jiġifieri jkunu innoklati l ġewwa. Eżempju ma jkunx difer lix kif suppost pal-dwiefer insomma naraw fl-istampi, dwiefer naturali, ikun talment innoklat. U dan ikun qiegħed jafas fuq il-laħam, ikun qisu qiegħed joqros il-laħam. Naraw il-problema wkoll meta nilbsu ħafna żraben dojo li jafsu fuq id-dwiefer li eventwalment iġiha lid-difer jafas fuq il-laħam. Din hija kondizzjoni komuni ħafna sfortunatament. Is-soltu narawha l-iktar fis-suba l-kbir, però komuni wkoll narawha fis-swaba żgħar. Tvarja wkoll minn persuna l-oħra għax ikun hemm ta' minnu ikkontrollat. Id-differ fil-laħam ikun ikkontrollat billi sempliċement jiġi għal appointment kull xahrejn eżempju, u jkun hemm ta' min ikun gravi għaliex meta d-differ jaqsam il-laħam jista' jkun jidħol ġo fih mikrobi li jikkawżaw infections. Jiġifieri naraw subajn naraw subajn fis-siq ikunu minfuħin, ikunu ħomor, persuna tkun muġuwa ħafna, dan il-tip ta' dwifer fil-laħam nejdulu, recurring and growing tone, li forsi sempliciment trattament wieħed jew tnejn, il-problema xorta beqgħet hemmhekk, xorta beqgħet daqsxejn gravi ħanejtek. Mbagħad normalment f'każijiet hekk immorru għall-proċedura daqsxejn iktar permanenti. Pal operations żgħar jiġifieri li ngħidulhom PNAs jew TNAs li ġieli anki l-pazzjent ikun irid jieħu xi antibiotics għalijax jekk tkun infettat ġieli l-loppju anki ma jaħdimx, jiġifieri meta jkun hemm infection l-loppju jibati biex jaħdem, jiġifieri l-ewwel iridu nneħħu l-infection u mbagħad nagħmlu din il-proċedura biex nirranġaw id-difer għax għal xejn ħadd neħħi l-infection jekk l-infection ġiet minħabba li d-difer kien fil-laħam, titneħħi l-problema, titneħħi d-difer li kien fil-laħam. Mela, din il-kondizjoni narawha f'tajjiet differenti minħabba raġunijiet differenti. Fit-tfal normalment narawha għax ikunu twieldu bija, jew inkella ikollhom history ta' ingrowing toenail fil-familja. Ħafna drabi il-ġenituri kollhom jew kellhom din il-kondizzjoni wkoll. Ġieli naraw tfal li eżempju jitwieldu dwiefer wisgħin ħafna. Jista' jkun ukoll tiġri meta tfal joqogħdu jilagħbu ħafna ma' dwiefer, jiġifieri joqogħdu jiteftfu fihom, jiġbduhom, jaqtawhom qosra ħafna, li mbagħad jikkażaw infjammazzjoni u ġieli anki infection. Tfal jew anki atleti adulti jew tfal li jippratikaw xi sport jitek, speċjalment il-futbol, min jaf kemm il-daqqa laqtu ma subajhom il-kbili u mbagħad eventwalment jista' jirriżulta f'difer fil-laħam. F'adulti, eżempju narawha minħabba xogħol għax iridu jilbsu t-takkuna bil-fors. Il-fatt li kontinwament qegħdin jagħmlu pressure żejjed fuq id-dwiefer mbagħad jirriżulta f'difer fil-laħam. F'anzjani normalment tiġri minħabba l-età għaliex meta nikbru fl-età id-dwiefer tagħna se jinbidlu. Normalment l-iktar li naraw jibdew jaħxienu, allura meta dawn jaħxienu jibda jaqafsu bi-pressure żejjed fuq il-ġenb tal-ġilda. Però dan mhux il-klassik għanajtek l-ingrowing toenail, ġifiri mux dak it-tip ta' toenail li ikollhom biċċa differ diħel fil-laħam, ta' normalment anzjani għavolja xorta nidu l-ingrowing toenail, normalment nipruvaw nżommuħ liex kemm jista' jkun u jekk ma jkun xoħxon, suppost m'għandux għalfejn jittanta. Issa l-iktar li jibgħatu minn din il-kondizzjoni huma adolexxenti li jkunu għaddejjin mill-puberty. U anki dawk li qegħdin forsi jieħdu ċertu mediċina pal-pill, eżempju, jew biex jikkontrollaw ċertu hormones. Ġieli kelli każijiet fejn bdew din it-tip ta' mediċina u d-difer jibda jiħlilhom ġol-laħam. Speċjalment jekk dawn it-teenagers ikunu jerqu ħafna minn saqajhom. Għaliex jekk il-ġilda tkun mjuża u tkun soft ħafna, hekk iktar faċli biex id-difer jaqsam jidħol fil-ġilda, għax il-ġilda tkun soft, allura d-difer mill-ewwel jaqsam. Infatti, huwa dan l-ambjent mdus u meta jkun hemm ħafna għaraq li infection ħafna drabi toħroġ, għaliex bakterja jħobbu jgħixu ġo ambjent mdus. Allura immaġina għandek area daqsxejn mduża. Is-suba jkun daqsxejn mdus. Adolescenti dejjem bil-kalzetti u l-paport, speċjalment billi jmorru l-iskola jew hekk. Ġo din l-erja fejn hemm ħafna ara jkun hemm ħafna bakterja, għax is-saqajn huma xi ħaġa li issaġ mhix daqshekk nadifa, is-saqajn nimxu bihom mal-art, ikollhom ħafna ħmiġ, jiġifieri jkun hemm ħafna bakterja fuq il-ġilda għaddejja. U mbagħad jibda jinqasa mill-laħam minħabba id-difer, dan l-bakterja jidħol ġodin il-ferita li kawza id-difer u jikkawza infection. Issa din għandha tiġi idealment trattata daqsxejn urġenti u mill-ewwel ħalli kemm jista' jkun ikunu nistgħu imbattu l-infection u nagħmlu daqsxejn ta' trattament żgħir li hu komuni ħafna ġifieri tinqeda dak il-ħin fil-klinik tagħna u hekk inkunu nistgħu nevitaw li nagħmlu xi operation jew hekk.
Kif tindunaw intom? Jew kif jista' xi ħadd jinduna li d-difer qed jidħol fil-laħam?
Sa normalment persuna meta differ ikun qed jidħol fil-laħam, ħadd tara ħafna ħmura madwar id-differ, persuna tħoss uġieħ mal-madwar tad-differ, speċjalment meta tafsu id-differ u l-ġemp tal-laħam, kif ukoll meta tilbes eżempju żarbun li jkun iħokk ma' fejn hemm il-problema. Il-ġilda ta' madwar id-differ ħatkun daqsxejn munfuħa u ġili anki tkabbar laħam ħażin għax din hija infjammazzjoni meta d-differ jidħol fil-laħam qed jikkawża infjammazzjoni. Ġiru ħajkun hemm is-sintomi kollha ta' meta jkun hemm infjammazzjoni ħajkun hemm ħmura, jkun hemm swelling, ħajkun hemm uġieħ u ħajkun hemm anki ġieli anki forsi xi materja jew hekk. Il-ġilda f'każijiet urġenti jkun hemm ukoll materja meta l-erja tkun ġifieri infettata, però s-soltu naraw l-iktar bħal likwidu safrani li joħroġ mill-ġemp tad-differ u l-laħam. Dan ma jkunx l-istess bħall-materja, din hija likwidu normali li joħroġ minn feriti. Right, jiġifieri jekk il-laħam ikun qasam il-ġemp id-differ, sorry, jekk id-differ ikun qasam il-ġemp tal-laħam, bla ma trid ħajoħroġ dan il-likwidu isfar palma joħroġ minn feriti normali, ikun differenti minn materja, jiġifieri ikun għadu ma ġiex infettat. Fit-tfal żgħar li forsi qegħdin jibżgħu jitkellmu jew ma jkunx iridu mmorru għand it-tabib, ikun jibżgħu xi daqsxejn minnu. Is-soltu tarhom jew ma tantx jirfsu fuq il-parti ta' quddiem tas-sieq, tarhom jimxu ħafna fuq l-arqub, eżempju ma jagħmlux pressure fuq fejn hemm il-problema, jew inkella jkunu jippreferixxu sieq minn oħra, għax hekk ma tantx jirfsu jew jagħmlu pressure fuq is-suba li għandu d-differ ġollaħam. Anki l-sport, jiġifieri joqgħdu daqsxejn lura mill-sport, jew ma tarhomx jiġru, kemm is-soltu jiġru, kollu għandu jkun ħiel tal-forsi qegħdin ibagħtu minn xi ħaġa fid-dwiefer. L-ammont ta' uġieħ varja bejn persuna oħra, għaliex issa jkun li bit-trattament regolari persuna ma tkunx muġuha għaliex tkun qiegħda tilqa l-problema. Ġifieri persuna xorta tista' tkun bagħti minn dwiefer fil-laħam u ma tkunx muġuha b'mod estrem. Ix-xejb tad-differ ukoll jagħmel differenza. Differ wiesa' ħafna hemm iktar ċans li se jidħol fil-laħam l-istess bħal dawk li huma li għandhom dwiefer żgħar u nnoklati l ġewwa żejjed għaliex ikun qegħdin jafas fuq il-laħam b'mod li mhux suppost. Bażikament ikun qegħdin ikunu qegħdin jishom joqorsu l-laħam għalhekk ngħidulhom pincer nails jiġifieri. Maġina differ qiegħed joqros il-laħam. Issa jekk ikun hemm persuna li qatt ma bagħtiet minn dwiefer ġol-laħam, forsi għal darba qed id-differ daqsxejn qasir jew iċ-ċarrat id-differ, normalment fieq minnu probabbli qatt ma huma ħajjerġgħu jittantaw, tkun ta' darba jiġifieri tkun ikollha bżonn trattament forsi darba sa' xejn id-differ joħroġ minn ġol-laħam, imma probabbli mhux ħajjerġgħu jittanta. Aħna l-iktar li nkwetana huma dawk il-każijiet li ilhom ibqatu minn dwiefer fil-laħam u anki forsi li jieħdu trattament regolari xorta jibqgħu mġewwin. L-iktar li ndumu iktar mandumu nittrattaw id-dwiefer ġol-laħam, iktar hemm ċans li fil-futur qatt jinqelgħu xi komplikazzjonijiet. Eżempju ġieli kellna tfal li għall-bidu ikunu għaddejjin trattament tajjeb. Rajt jiġu every 2 months, minneħu dik il-kantuniera li tkun qiegħda tidħol fil-laħam, alright, u jkunu għaddejjin alright. Però mbagħad fid-daqgħu l-ħin, jew pereżempju joqtu s-suba, jkunu qed jagħmlu xi sport, joqtu xi suba, jiġu dan jirvilla u jiffjamma u fid-daqgħu l-ħin jiġi għar. Ġieli anki jispiċċa jirabbi bħall-laħam ħażin fil-ġemp tad-differ li mbagħad irridu nneħħu bil-mod il-mod permezz ta' xi kimika. Jew inkella nneħħuha aħna u nagħmlu l-operation jekk nispiċċaw immorru għall-operation. Ġifieri f'każijiet hekk iktar nirrikkomandu li mmorru għal xi proċedura permanenti milli tibqa' ittabba bih, ġifieri tiġi tagħmel trattament every 2 months. specialment meta jikber dan il-laħam ħażin. Għax dan il-laħam ħażin aħna ma nistgħux naqtewh kif ġipu laħa għaliex ikun mimli vini, ikun mimli arterja għaddejjin bid-dem li ma nistgħux naqbdu naqtewha blodda li nużaw il-klinik għax inkella ħajjibqa' joħroġ id-dem. Jew anki jerġa' jitrabba dan il-laħam ħażin. Ġieħ dan huwa affarijiet li jrid jiġi trattat bil-mod il-mod. Sfortunatament ikollhom jiġu ħafna drabi l-klinik sa' xin neħilsu minnhom ħanejtek, imma bil-mod il-mod naslu fejn hemm bżonn naslu.
Semmejt ħafna komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu bħal infections, etc. X'hemm xi jsir biex persuna ma tibqax tbagħti minn dawn il-problemi u biex teħles mid-dwiefer fil-laħam?
Mela, meta persuna tiġi għall-ewwel darba, aħna nagħmlu dak li ngħidulu conservative treatment, jiġifieri aħna neqilgħu biċċa żgħira mill-ġemm tad-difer biex dan ma jkomplix jafas fuq il-laħam. Issa din hi soluzzjoni temporanja għaliex jekk id-difer minnu qed jikber mill-eru qed jikber wiesa u aħna naqqasnilu ftit mill-wisa, aħna ħan naqsulu sa fejn stajna u sa fejn qegħdin naraw. Mela dan x'in id-difer jerġa' jikber x'in jgħaddu ċertu ġimgħat, id-difer se jerġa' jikber u se jerġa' jikber wiesa u ħajjerġa' jafas fuq il-laħam. Ġifieri mbagħad wara ċertu ġimgħat itterġa' tiġi ħalli nerġgħu innaqsulu minn dan il-ġenb tad-difer ħalli jekk nerġgħu nagħmlu dan it-tip ta' jiġifieri conservative treatment kultant żmien, ħalli jekk dejjem il-pazzjent jibqa' komdu ma jkunx muġuh. Jekk din il-persuna hi kuntenta tiġi kultant żmien nagħmlu dan il-conservative treatment, mela speċi dik hija deċiżjoni tal-pazzjent, ma nistax niddeċiedi jien għall-pazzjent ilu isma jrid tagħmel din il-proċedura l-oħra bil-fors. Din il-proċedura nagħmluha biss jekk il-pazzjent irid. Evolja jiena ngħidu isma' jaqbillek, ikun hemm persuni li ma jkunux iridu jagħmluha. Ġifieri aħna li nistgħu nagħmlu nkomplu nagħmlu dan it-trattament, conservative treatment, ħalli l-pazzjent kemm jista' jkun ma jbatix in day-to-day life, ġifiri. Pero tajjeb li nifmu li ma kull trattament li qegħdin nagħmlu hemm iktar ċans li fil-futur dan ma jibqax jaħdem u li jistgħu jinqelgħu xi komplikazzjonijiet bħal li semmejna. Eżempju jiena m'iniex magna, jiena biex nagħmel dan il-conservative treatment ħanuża pal sikkina żgħira. Ġifieri dan tista' s-sikkina anki taħrab lili u naqta' daqsxejn il-laħam li mbagħad ikun hemm ferita u tiġi infection. Ġifieri jista' jkun li minħabba fija stess jinqelgħu il-problemi, dan kollha huma riski inti u tagħmel dan it-trattament konservattiv. Allura meta jkun hemm xi każijiet tipo urġenti jew forsi dak li jkun xebba jagħmel dan il-conservative treatment jew forsi trattament m'għadux jaħdem fuqu jkun moġuħ ħafna kontinwament, mela mbagħad nissuġġerixxi li jsiru proċeduri żgħar li ngħidulhom PNA jew inkella TNA skont il-bżonn li jeħtieġ il-pazzjent. Eżempju, jekk inti persuna li għandek id-difer innoklat ħafna u qed joqros il-ġilda miż-żewġ naħat tad-difer, mela kieku jien nissuġġerixxi li neqgħu id-difer kollu. Jiġifieri nagħmlu TNA ngħidula total nejla valġin, jiġifieri ħan neħħu d-difer kollu. Jekk minnaħħa l-oħra il-pazzjent għandu difer pjuttost normali u l-problema qiegħda biss naħħa waħda, ġifri naħħa waħda biss tittanta, naħħa waħda biss titħol fil-laħam, mela f'dak il-każ inneħħu dik il-parti tal-ġenb biss, dik il-parti tal-difer li titħol fil-laħam. U nagħmlu dik ngħidu PNA, ġifieri partial nejla valġin, ġifieri ħan neħħu parti biss mid-difer. Li jiġri huwa dan, pazjenta ħad tiġi għandna biex tagħmel il-PNA u TNA. Din ovvjament ikunu rajnija minn qabel, x'għan nkunu nafu, kunu ddiskutejna x'nistgħu nagħmlu, x'ħajjiġri affarijiet hekk. L-ewwel ħa nagħtu l-loppju fis-soba fejn se nkun qegħdin naħdmu, ħan saqsu l-pazjenta ċertu mistoqsijiet biex naraw li l-loppju jaqbel magħha. Mbagħad ħa nagħtu l-loppju permezz ta' labra, orajt fejn kunu qegħdin naħdmu, jekk ovvjament kif ħanit, jekk ovvjament il-problema qiegħda f'ġenb tad-difer, mhux ħanatu l-loppju fis-soba sħiħ, ħanatu f'dak il-ġenb biss. Però jekk ħanqelgħu id-difer kollu, bad ħanatu mad-dawra tad-difer kollu. Ġri jekk ħataqla ġenb biss ħad iħu inqas l-loppju mill-kieku ħataqla id-difer kollu. Il-loppju li nużaw l-istess palma juża d-dentist. Ġifieri aħna nużaw local anesthetic mhux ħatorqod kollok kemm int. L-istess basikament l-loppju li juża d-dentist biex jaqla darsa. Mbagħad xini nkunu ċerti li l-loppju ħadem ħanqelgħu jew id-difer kollu, jew il-ġenb il-ħażin skont il-persuna x'għandha bżonn, ovvjament skont il-proċedura li ħad tkun ħatagħmel. Wara li naqlewha se nagħmlu tip ta' kimika ngħidu l-afinol biex dan il-ġenb jew id-difer sħiħ huma jerġa' jikber, ġifieri din il-kimika ħad toqtol l-eruq tad-difer ħalli id-difer ma jerġa' jikber u jikkawża l-istess problema, aħna noqtlu id-difer mill-eruq tiegħu ħalli kemm jista' jkun immaġina ħanqelgħu il-ġenb tad-difer, dak il-ġenb jiġifier nagħmluh dritt, nagħmluh bla kantunieri ħalli l-kantuniera mhux tikber u terġa' tidħol fil-laħam, nagħmluh dritt ħalli d-difer jibqa' dritt ġifier sat-tarf. Mbagħad wara li nkunu għamilna dak il-kimika dik ikollox nagħmlu daqsxejn ta' stikka goffa biex id-dem ma joħroġ, rajt għax aħna ma nagħmlux punti fejn naħdmu ma nagħmlux punti. Mbagħad il-pazjent għandu ġurnata saqajh molija ħalli kemm jista' jkun ma joħroġ dem, mbagħad l-għada nerġgħu nintiqgħu biex naraw li kollox mar sew neħħu din l-istikka goffa u nagħmlu stikka sempliċiment normali. L-pazjent ifiq bil-mod il-mod qisu bejn erba' u sitt ġimgħat. Minħabba li nużaw din it-tip ta' kimika għalhekk idumu qisu siġġimgħat biex ifiqu. Mbagħad il-pazjent irid jimmedikah id-dar kuljum hu u aħna nintiqgħu qisu every 2 weeks u every 3 weeks naraw li kollox għaddej sewwa. Iktar ma jgħaddi żmien wara dawn is-siġġimgħat, wara dawn is-siġġimgħat ħad ifforma qisu bħal skeb, jiġifier bħal qoxra li mbagħad tinqala weħda. Però iktar ma jgħaddi żmien, il-laħam mbagħad jikber b'mod normali fejn kien hemm id-difer. Jiġifieri dan ma tantx ikun jagħti fil-għajn, speċjalment iktar ma jgħaddi żmien, ħajkun jidher qisu għandek difer forsi daqsxejn iktar żgħir mill-oħrajn, però ma jkunx jagħti daqshekk fil-għajn. L-unika ħaġa li pazjent mbagħad irid jagħmel lajfiqu li hu joqgħod attent rigward żraben, rigward kura tad-dwiefer biex huma jerġa' jiġrilu l-istess problema. Eżempju jekk il-problema ġiet minħabba żraben issikkati, kemm jista' jkun jevita li jilbes żraben issikkati, jew jekk pereżempju ikun hemm xi adolescent għata dwiefer ħażin, kemm jista' jkun jaqta dwiefer mod li suppost ħalli hu ma jerġa'x jidħol fil-laħam.
Dak kien l-aħħar programm għal din l-iskeda, aħna żewġ programmi biss kellna xi iskeda qasira. Peress li kważi issa bħalissa ħafna mill-istudenti jkunu bil-vaganzi u hawn min tal-lejt u ħafna minna forsi nieħdu daqsxejn break mix-xogħol u hekk. Aħna minn hawn nixtiequ ngħidulkom lejt it-tajjeb, naħseb illi peress li ma x'terġgħu niltaqgħu, naħseb aħjar ngħidulkom minn issa nawguralkom li kolkom għejt tajjeb, għawdu f'imkien mal-familja. Katja, forsi tixtieq taqsam.
Nixtieq ngħid lejt tajjeb lil kulħadd, anke lilek, Susan.
Thank you. Lilek, nixtieq minnu lejt it-tajjeb. Grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni li qasamt magħna. Aħna jekk alla jrid fl-iskeda li jmiss inkomplu b'dawn il-programmi, però aħna il-ħin issa għadda ġbielu u minn hawn aħna ngħidulkom saħħa u nixtiequ ngħidulkom biex komplu issegwu il-programmi tant sbieħ li għandna fuq Radio Lawra tagħna.
Legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see my
myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody.